Matayo esula 3. Munaku ezo Yohana omubatiza najja mu ddungwe lye Buyudaaya n'ategeeza abantu nti
mwenenye kubanga obwakabaka bw'omuggulu busembedde.
Yohana ye wuyo Isaayo omulanzi gwayogerako nti
waliwo ayogerera mu ddungu n'eddoboozi ery'omwanguka nti mulongoose oluguudo lwa Mukama, mutereeze amakubo ge.
Yohana ono yayambalanga ekyambalo ekyakolebwa mu byoya by'eŋŋamiya nga yeesiba olukoba olw'eddiba mu kiwato. Yalyanga nzige n'omubisi gw'enjuki ez'omu ttale. Abantu baavanga e Yerusaalemu ne mu Buyudaaya bonna ne mu kitundu ekiriraanye omugga Yorodaani ne bajja gy'ali ne baatula ebibi byabwe n'ababatiza mu mugga Yorodaani. Bwe yalabanga Abafalisaayo bangi n'Abasaddukaayo bajja gy'ali okubatizibwa n'abagamba nti
mwe abaana b'emisota egy'obusagwa, ani abalabudde nti eno y'engeri ey'okudduka obusungu bwa Katonda obugenda okujja? Mukole bikolwa ebiraga nti mwenenyeza ebibi byammwe, era muleke kweyinula nga mugamba nti tulina kitaffe Abulahamu, kubanga mbagamba nti Katonda asobola okufunyira Abulahamu abaana ng'abajja mu mayinja gano. Mufananyirizibwa n'emiti, kati embazzi eteekeddwa ku kikolo kya buli muti. Ogwo gutabala bibala birungi gujja kutemebwa era gusuulibwe mu muliro. Nze mbabatiza na mazzi okulaga nti mwenenyeza, kyokka oyo anvaako emabega yansinga obuyinza, sisaanira na kukwata ngatto ze.
Oyo alibabatiza na mwoyo mutuukirivu era na muliro,
akutte mu ngalo olugali ayawule empeke n'ebisunku. Empeke azikuŋŋanyize mu terekero,
ate byo ebisunku abyokye n'omuliro ogutazikira.
Awo Yesu n'ava e Galilaaya n'atuuka ku mugga Yorodaani eri Yohane abatizibwe Yohane. Kyokka Yohane n'agezaako kumuziyiza ng'agamba nti
nze nanditeekeddwa okubatizibwa ggwe, naye ate ggwe ojja gye ndi?
Yesu n'amuddamu nti
leka kibe bwe kityo kaakano, kubanga mu ngeri eno tujja kutuukiriza ekyo Katonda ky'ayagala.
Awo Yohane n'akkiriza. Yesu yamala okubatizibwa, amangu ago n'ava mu mazzi, awo eggulu ne libikkuka, n'alaba Mwoyo wa Katonda ng'akkanga ejjiba ng'ajja ku ye, era eddoboozi ne liva mu ggulu ne ligamba nti
ono ye mwana wange omwagalwa era gwe nsiimira ddala.